Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, հոկտեմբերի 21-ն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղերձով դիմել է հայությանը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանը և Ջեյհուն Բայրամովը կարճատև այցերով մեկնել են Մոսկվա։ Արցախյան ռազմաճակատ, ռեպորտաժ Սյունիքից։ Նախկին նախագահները քննարկել են արցախյան խնդիրը։ Սա ոչ միայն թուրք-ադրբեջանական հարձակում է, դրան մասնակցում են նաև վարձկանները։ Հարևան Իրանը փորձում է միջնորդել, խորհրդարանի նախաձեռնությունը կօգնի պատերազմում զոհված և տուժած զինծառայողների ընտանիքներին, այլ թեմաներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է Ադրբեջանի դեմ ծավալված ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված ևս 62 զինծառայողների անունները, այսպիսով պատերազմի 25 օրերին զոհված հայ զինծառայողների ընդհանուր թիվը հասել է 833-ի։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանն աշխատանքային այցով Բրյուսելում է, մի քանի ժամ առաջ նա հանդիպել է Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավար Շարլ Միշելի հետ, բանակցությունների ավարտին եվրոպացի պաշտոնյան Թվիթերի օգտահաշվում գրել է հակամարտության կողմ մերը պետք է հարգեն հրադադարի մասին համաձայնագրի դրույթները եւ առանց նախապայմաններ ներկայացնելու վերադառնան բանակցային սեղանի շուրջ արտաքին միջամտությունն այս հակամարտությանն անընդունելի է։ Ավելեմ, որ այս րոպեներին մեկնարկում է Հայաստանի նախագահի հանդիպումը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հաղորդում է, որ երեկ եւ այսօր արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն առանձին հանդիպումներ է ունեցել աշխատանքային այցերով Մոսկվայում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի և Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովի հետ, բանակցությունների ավարտին հայկական կողմը տեղեկացրել է, որ հանդիպման ընթացքում արտգործնախարար Մնացականյանը որպես առաջնահերթ նպատակ ընդգծել է վերիֆիկացիոն մեխանիզմներով պահպանվող կայուն հրադադարի հաստատումը։ Այսօր Երևանում կայացել է Հայաստանի 3 և Արցախի 2 նախկին նախագահների հանդիպումն, այս մասին տեղեկացրել է առաջին նախագահի խոսնակ Արման Մուսինյանը, նրա խոսքով մեջբերում Արցախի և Հայաստանի ներկա մտահոգիչ իրավիճակով պայմանավորված տեղի է ունեցել ևս մի խորհրդակցություն, որին մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը և Արցախի Հանրապետության նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանը։ Ռուսաստանը ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներ Նիկոլ Փաշինյանի և Վիլհամ Ալիևի Մոսկվայում հանդիպելու ցանկությունն այսօր լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Անդրեյ Ռուդենկո։ «Մենք ողջունում ենք երկու առաջնորդների հանդիպելու և խաղաղության հասնելու ցանկությունը», նշել է ռուսաստանցի դիվանագետը։ Հայաստանի վարչապետը և Ադրբեջանի նախագահը Մոսկվայում բանակցություններ անցկացնելու պատրաստակամության մասին հայտարարել էին շաբաթվա սկզբին 10-ին թված հարցազրույցում։ Ալիև-Փաշինյան հանդիպման մասին խոսելը դեռ վաղ է, 10 գործակալության փոխանցմամբ այսօր հայտարարել է Մոսկվայում Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բյուլբյուլօղլին։ «Իրավիճակն ըստիս դեռ չի հասունացել, հակառակ կողմը շարունակում է ապակառուցողական անմոտեցում ցուցաբերել», հայտարարել է Բյուլբյուլօղլին։ Հունաստանը դիմում է Եվրամիության անդամ մյուս պետություններին, կոչանելով զերծմնալ Թուրքիային ռազմական նշանակության սարքավորումներ և ապրանքներ վաճառելուց։ Այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը, հունական կառավարության ղեկավարն այս մասին հայտարարել է Նիկոսիայում կայացած երկկողմ հանդիպման ընթացքում, որին մասնակցում էին նաև Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Անաստասիադեսը և Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթահ ասիսին։ Հունաստանի վարչապետը նաև կոչ արել Եվրամիությանը դադարեցնել Թուրքիայի հետ միասնական մաքսային գոտուգործնեությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք հաղորդումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ուղերձով դիմել է հանրությանը։ Դիվանագիտական լուծում առնվազն այս պահին չկա, երկիրը կարող է արդար լուծում պարտադրել ուժերի գերլարումով և միասնության դեպքում։ Կա մեկ մարդ, ով այս նոր սարդարապատի ծանր ժամին կապահովի խաղաղություն և արդարություն, և այդ մարդը դու ես։ Սա է վարչապետի ուղերձը, լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Այս փուլում Լեռնային Ղարաբաղի հարցը դիվանագիտական լուծում չունի, այսօր ուղիղ միացմամբ դիմելով ժողովրդին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, մեկնաբանելով, որ Ադրբեջանը համաձայն է միայն Լեռնային Ղարաբաղի կապիտուլյացիային։
Այն ինչի հետ մենք բանակցությունների ամենատարբեր գործոնների բերումով համաձայն ենք կամ համաձայն կլինենք, դրան արդեն Ադրբեջանը համաձայն չէ։ Եվ սա ցույց է տալիս, որ ընդհանրապես որևէ դիվանագիտական լուծման մասին խոսել անիմաստ է առնվազն այս փուլում։ Ըստ էության Ադրբեջանը այսօր ասում է, որ որևէ այլ բանի, բացի Ղարաբաղի կապիտուլյացիային, համաձայն չէ, իսկ առանց Արցախի չկա Հայաստան։
Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ փողզիջումների այսօր էլ է պատրաստ, բայց այնինչ ընդունելի է հայկական կողմի համար, Բաքուն մերժում է։
Հույսերը, առաջարկները, մտածումները, թե պետք է դիվանագիտական լուծում գտնել, առավել ևս այլ իրավիճակում, ըստ էության պետք է համարենք ավարտված ինչու։ Մենք բազմիցս ենք ասել, որ հարցը փողզիջումների տարբերակով լուծելու պատրաստակամություն ունենք, ինչ նշանակում փողզիջում։ Մեր, ասենք, ազգային նշաձողից կարող ենք ինչ-որ բան նվազեցնել հանուն լուծման պայմանով, որ բնականաբար դիմացի կողմն էլ իր առավելագույն նշաձողից պետք է ինչ-որ բան իջեցնի, բայց այն ինչ այս տրամաբանության մեջ ընդունելի է հայկական կողմի համար, այլևս անընդունելի է Ադրբեջանի համար։
Ուստի ըստ վարչապետի պետք է լծվել պայքարի ռազմաճակատում։
Պայքարել մեր ժողովրդի իրավունքների համար նշանակում է առաջին հերթին զենք վերցնել և նվիրվել հայրենիքի իրավունքի պաշտպանության գործին։ Եվ այս պրոցեսը արդյունավետ կազմակերպելու և շարունակական ըստ անհրաժեշտության ենքան ինչքան հարկավոր է կազմակերպելու պարագայում է, որ մենք ի վերջո կկարողանանք հասնել մեզ համար ընդունելի դիվանագիտական լուծման։
Փաշինյանը համայնքապետերին, կուսակցությունների, հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներին կոչ արեց ձևավորել կամավորականների ջոկատներ, որոնք կկրվեն գլխավոր շտաբի ենթակայությամբ։
Մենք բոլորս պետք է կանգնենք, դու ես հենց այն մարդը, որ այսօր պետք է վեր կենա, գնա զենք վերցնի, գնա այդ մեր հերոս տղերքի կողքը կանգնի և կրի այն հաղթանակը, որը մեր նպատակն է։ Իրավիճակը մեզ այլ ընտրություն, բացի հաղթանակը, չի թողնում, չկա միջակյալ տարբերակ, կա հաղթանակ և կա պարտություն։
Իրավիճակը ճակատում բավական բարդ է, գնահատեց Փաշինյանը, հարավային ողջ երկայնքով ռազմական գործողություններ են, բայց ասաց Ադրբեջանն էլ վերջին ռեզերվներն է նետել մարտի, տալով ահռելի կորուստներ։ Դա է նաև պատճառը, որ Բաքուն ըստ Փաշինյանի հումանիտար հրադադարի չի համաձայնում։
Ադրբեջանը վախենում է, որ մեկ տասնյակ հազարին մոտ դիակներ, մարմիններ, որոնք պիտի իրենց կազմակերպած էֆորիայի ֆոնին վերադառնա, և մենք այսօր պիտի ընդամենը կրկնենք հերոսական հատվածը 90-ականներին Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ վիճակը շատ ավելի հուսահատ էր, շատ ավելի բարդ էր, թվում էր չէ, էլ ոչ մի ելք և լուծում չկա, բայց մեր ժողովուրդը գտավ այդ լուծումը։
Նիկոլ Փաշինյանը հատուկ ընդգծեց, որ հայ-ռուսական հարաբերությունների հարցում հանրային որոշակի մոլորություն կա, ուստի հայտարարեց, որ շատ բարձր է գնահատում Հայաստանի և Ռուսաստանի համագործակցությունը, Երևանը զգում է Մոսկվայի աջակցությունը որպես ռազմավարական դաշնակից, Կրեմլի հետ կամ մշտական հաղորդակցություն։
Հնարավորինս ամենաբարձր և արդյունավետ կերպով փոխգործակցել ենք և փոխգործակցում ենք այս ընթրից, այս իրավիճակից լուծում գտնելու համար։ Ռուսաստանը մինչև օրս արել է առավելագույնը և համոզված եմ սրանից հետո էլ կանի առավելագույնը։ Սրանում ընդհանրապես չեմ կասկածում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
<Sess->
Թուրք-ադրբեջանական ուժերի սանձազերծած դաժան պատերազմի 25-րդ օրն է երկու անգամ հրադադարը խափանվել է։ Կողմերը ունեն ծանր կորուստներ, որոնց մասին հայերը ամենօր զեկուցում են, իսկ Ադրբեջանը լռում։ Իդեպ դասագրքային ճշմարտությունը հարցակվողը անգամներ ավելի շատ կորուստներ է կրում, թեպետ իհարկե անօթաչուների լայնածավալ կիրառումը պաշտպանող կողմի համար բարդ խնդիրներ է ստեղծում։ Գիշերը իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ էր, ընդգծենք, համեմատաբար։ Ինչ է կատարվում հիմա, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, չնայած գիշերն Արցախի բոլոր բնակավայրերում հրադադարը համեմատաբար պահպանվել է, այդուհանդերձ Լուսադեմին, Մարտակերտն իր հարակից գյուղերով ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքներով կրկին հայտնվել է հակառակորդի նշանակետում։ Հայկական կողմի հաղորդմամբ 3 Ադրբեջանը նույն ուղղությամբ կիրառել է ավիացիա և ռմբակոծել քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, կոպտորեն խախտելով ոչ միայն հաստատված մարդասիրական հրադադարը, այլև խաղաղ բնակչության նկատմամբ կիրառելով արգելված զինատեսակներ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանն ազատությանը փոխանցեց։ Ամենածանր մարտերը դեռ շարունակվում են ընթանալ հյուսիսային ու հարավային ուղություններում։
Առավոտվանից մարտական գործողությունները շարունակվում են տարբեր ուղություններով, կոնկրետ առանձնահատկական ինչ-որ փոփոխություն չկա մարտական գործողությունների ընթացքի մեջ։ Իրավիճակի լավացումը բավականին բարձր է։
Իրավիճակի սրում ո՞ր հատվածներում հատկապես։
Միշտ էլ նույնն է, հյուսիսային ուղությունը եւ հարավայինը, որը ավելի շատ կանաչ ճակատ է մնում վերջին 20 օրերի ընթացքում։
Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանն իր Facebook-յան էջում գրել էր Արցախի պաշտպանության բանակի հակաօթային պաշտպանության ստորաբաժանումներն այսօր առավոտյան հարավային ուղությամբ հակառակորդի ինքնաթիռ են խոցել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն էլ իր հերթին է հայտարարություն տարածել, թե այսօր մինչև ժամը 13:30-ը 4 հայկական անօթաչու սարք են խոցել։ Ադրբեջանական կողմն ի դեպ շարունակում է լռել սեփական ռազմական կորուստների մասին, պնդելով, թե դա ռազմական գաղտնիք է։ Ադրբեջանական կողմը նաև հայտնում է, թե հայկական զինված ուժերն առավոտից գնդակոծում են Թարթար քաղաքն ու հարակից տարածքները։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը ազատության հետ զրույցում հերքեց այս լուրը։
Լեկտիսուտ, որտեղ հայկական զինվորը երբեք չեն արել նման բան ու երբեք չեն թիրախավորել միտումնավոր որևէ խաղաբնակավայր, դա ոչ մեր ձեռագիրն է, ոչ էլ մենք ուզում ենք նման միջոցներ ծախսենք քաղաքացիական բնակչության վրա։
Պաշտպանության բանակն այսօր հրապարակեց 62 զոհված զինծառայողի անուն։ Պատերազմի 25-րդ օրն է, հայկական կողմն արդեն հայտնել է 833 զոհի մասին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմը մղում են զինվորները 62 նոր նահատակ, մինչդեռ բանակցային լուծումները որոնում են դիվանագետները։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանը և Ջեյհուն Բայրամովը այս ուրբաթ Վաշինգտոնում պետք է հանդիպեն Ամերիկայի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի հետ, իսկ այսօր նրանք կարճատև աշխատանքային այցերով Մոսկվայում էին, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը երեքշաբթի և չորեքշաբթի օրը առանձին խորհրդակցություններ է անցկացրել Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հետ։ Հանդիպումներին քննարկվել են կրակի դադարեցման հետ կապված հարցեր։ Այս մասին ասված է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության կայքում տեղադրված հաղորդագրությունում, ընդ որում Զոհրաբ Նացականյանի մոսկովյան հերթական այցի մասին հայտի է դարձել այս գիշեր, այսինքն այս հաղորդագրության համաձայն Նացականյանի հետ Լավրովը գիշերն է արդեն հանդիպել։ Հանդիպումները նախկինի պես անցել են Ռուսաստանի արտգործնախարարության ընդունելությունների առանձնատանը։ Բանակցությունների ընթացքում քննարկվել են կրակի դադարեցման շուրջ, նախկինում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրագործման և խնդրի կարգավորման համար պայմաններ ստեղծելու վերաբերյալ անհետաձգելի հարցեր, ասված է Ռուսաստանի գերատեսչության կայքում տեղակայված հաղորդագրությունում։ Զոհրաբ Նացականյանի անսպասելի այցի մասին Մոսկվա հայտնի դարձավ կրկնեմ գիշերը, իսկ Ջեյհուն Բայրամովի այցի մասին այսօր առավոտյան ընդ որում Ադրբեջանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդ հաղորդագրությունում նշված է, որ Բայրամովը Մոսկվա է մեկնել ռուսական կողմի հետ խորհրդակցություններին մասնակցելու համար։ Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած մամուլի կարճ հաղորդագրության համաձայն Նացականյան Լավրով հանդիպման օրակարգում են Արցախում օպերատիվ իրադրության և կրակի դադարեցման համաձայնությունների կատարման հարցերը, բարձր գնահատելով Ռուսաստանի և անձամբ Պուտինի անմիջական ջանքերը կրակի դադարեցման վերաբերյալ պայմանավորվածությունների ձեռքբերման հարցում։ Նացականյանը փաստել է, որ ձեռքբերված համաձայնությունները մնում են միայն թղթի վրա և Ադրբեջանը հրադադարը խախտում է, վերահաստատելով Հայաստանի հավատարմությունը կրակի դադարեցման շուրջ հոկտեմբերի 10-ի մոսկովյան համատեղ հայտարարությամբ և հոկտեմբերի 17-ի հայտարարությամբ ստանձնած հանձնարարություններին Հայաստանի արտգործնախարարը որպես առաջնահերթ նպատակ Լավրովի հետ հանդիպմանը ընդգծել է վերիֆիկացիոն մեխանիզմներով պահպանվող կայուն հրադադարի հաստատումը։ Ռուսաստանցի փորձագետները իհարկե նկատում են, որ Նացականյանի և Բայրամովի նախկինում չհայտարարված այցերը Մոսկվա տեղի են ունենում հոկտեմբերի 23-ին Վաշինգտոնում ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի հետ հայտարարված նրանց բանակցությունների նախորեին։ Հավելեմ, գիշերը համացանցում տեղեկություն էր տարածվել նաև այն մասին, որ հոկտեմբերի 22-ին Մոսկվայում կայանալու է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ և մասնակցությամբ։ Հայաստանի ղեկավարի մամուլի քարտուղարը, սակայն, այս տեղեկությունը հերքել է։ Ռուսաստանը ողջունում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Մոսկվայում հանդիպում ունենալու պատրաստակամությունը, այս մասին էլ այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն։ Մենք տեսել ենք այդ տեղեկատվությունը, ողջունում ենք առաջնորդների հանդիպելու և խաղաղության հասնելու ցանկությունը, ասել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը։ Հիշեցնեմ, հոկտեմբերի 10-ին այստեղ Մոսկվայում կայացել են Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների երկկողմ բանակցությունները, որ տևել էին 11 ժամ և որի արդյունքում ստորագրվել էր հումանիտար հրադադարի մասին փաստաթուղթ։ Հրադադարը, սակայն, ադրբեջանական կողմը միանգամից խախտել է։ Երկրորդ անգամ հրադադարի մասին Մոսկվան հայտարարել էր մի քանի օր առաջ, սակայն այս երկրորդ հրադադարը նույնպես ադրբեջանական կողմը խախտել էր, հայտարարելով, թե այն հայկական կողմն է խախտել։ Մոսկվան այդուամենայնիվ գրեթե ամեն օր ասում է, որ աշխատում է կողմերի հետ հրադադարը հաստատելու համար անհրաժեշտ մեխանիզմների շուրջ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Մարտունին վերջին շրջանում հակառակորդի թիրախներից հեռումբեր, հրթիռներ, սա է գոյութենական վտանգը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի համառոտ ռեպորտաժը։
Արցախի Մարտունիում ենք, քաղաքը օրեր առաջ էր հրթիռակոծվել, շատ չանցած հրադադարի երկրորդ պայմանավորվածությունից։ Երեկ էլ այստեղ խաղ չի եղել։
Մի քիչ հանգիստ է եղել։
Էսօրի։
Նախորդ օրերին էլի
նախորդ երեկերի կունեն խթել։ Ինչպես միշտ, հետա, վնասներ շատ կան։
Տներ, հա։
Տներ, հա։
Մեքենաներն էին անտենը մեկ ինչ հալի է։
Այսօր մեկ ինչ նորմալ երեկի ավելի վատ։ Չկա, այն տունս փլվել է, դենա բոմբան դանգալ, դե տունը սրլը չկա։ Ենա կրիսանը վերստես, այդ կոշմը չկա։ Հողգնամ,
մեկ մեկ ավել Խախան դեստը էս ուրասի կարելի ասաց հինգ տարի ախախալ չի։ Ամնոր են կարակոմ, ենչ էս որ չես լսում, ամնորը կարակոմ են, բայց մզտը սովորություն արդեն դա աղբեր։ Գալիս ենք, շուրտ տարի ես գնում, տանով էլ հելի տենանք իշ կա, իշ չկա, կարոտուտ կա հելի, տաքշտո դուխով։
Խաղաքում կրակոցի պայթյունի ձայները պարզ լսելի են, այստեղից շատ հեռու չէ ռազմաճակատը։
Խփում են, բան են անում, ախր ինչ անես, ամեն օր լինում է, ամեն օր կրակը ձենա, վախենում ես, թե դուրս գաս, այնտեղ կանես, անե այդպես ինչ ա եղել, գիտեն լի զնատեսակները, գրադով, այն առաջվանը չէ, նոր սնարյադները, նոր ռումբերը։
Ես որ առավոտը նորմալ ա եղել, երկունը բայց կրակել են, երկունը կրակել են քաղաքի վրա խաղ, ժողովրդի վրա կրակում են, երկու կողմից, աջից ու ձախից։ Ժողովրդը չեմ վախում, կանաց են արջալուրջ, մեկ 98-ականից եք այդ քանը տեսել։ Սովորական է այնա, որ մեկ ճշնամուշ չեք վախում, ուրիշ ոչ մի բան։
<Sess-> Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը, ով այսօր Սյունիքում կարգավորում է պաշտպանական աշխատանքը, մեր թղթակցին փոխանցել է, որ հակառակորդը փորձում է ԱՏՍ-ներ ուղարկել մարզի օդային տարածք, ինչ կացություն է ռազմական գործողությունների գոտուն շատ մոտ գտնվող մարզում։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Արդեն մի քանի օր է գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը համակարգում է Սյունիքում իրականացվող պաշտպանական աշխատանքներ։ Ազատության հետ զրույցում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետն ասում է, Ադրբեջանը վերջին շրջանում թիրախավորել է նաև Սյունիքը։ Հարվածներ են հասցվել մարզում գտնվող զինվորական ենթակառուցվածքներին։ Նախորդ գիշեր Գորիսում դարձյալ անոթ հաչու թռչող սարք է խոցվել հայկական հակաօդային պաշտպանության ուժերի կողմից։
Իրանք փորձել էին անոթ հաչու սարքով մուտք գործել տարածք, ոչնչացվել են դրանով արծը ավարտվեց։ Եվ սա առաջի դեպքը չի, հավասարտի ես նշեցի, եւ ի փարթի մեր ակոտային պաշտպանության միջոցների բավականին ակտիվ եւ արդյունավետ աշխատում են, չնայած որ նաեւ ակարակորտն է դասեր քաղել մեր ակոտային պաշտպանության զորամակարգի, ասենք աշխատելու շնորհիվ որոշակի դասեր է քաղել եւ փորձում է խուսավարել կամ այլ նարքներ օգտագործել, որպեսզի կատարի իր խնդիրը եւ չխոցվի։
Կոնկրետ Սյունիքի մարզում ինչ խնդիր են փորձում լուծել, Սյունիքի նշանակության առումով եմ ուզում փոքր մանրամասնենք։
Սյունիքի նշանակության մարզով առաջ հերթին ակարակորտը բնական է փորձում է վարել հետախուզություն, որպեսզի հասկանա ինչքանով է Հայաստան աջակցում Արցախին մարտական գործողություն վարելու ժամանակ, նաև երևի այլ ռազմական նպատակներ է հետապնդում, դրա համար ակտիվ վարում հետախուզություն։ Եվ նշեցի, որ ունեցել ենք դեպքը, երբ որ նաև փորձում է ռազմական նշանակության ենթակառուցվածքներ հարված հասցնել։
Սյունիքի մարզը գտնվում է Հայաստանի տարածքի հարավում, պետական սահմանով սահմանակից է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արևմուտքից Նախիջևանին, արևելքից Արցախին։ Քանի որ ակնհայտ է Սյունիքի աշխարհագրական նշանակությունը, ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը անհրաժեշտություն է տեսնում ինքնապաշտպանական խնդիրների կատարման համար հատուկ համակարգում իրականացնել։ Սա որևէ տագնապի պատճառ չի կարող հանդիսանալ, հայտարարեց Սյունիքի պաշտպանությունը համակարգող Արտակ Դավթյանը, ով այս տարվա հուլիսից զբաղեցնում է Հայաստանի ռազմաարդյունաբերության կոմիտեի նախագահի պաշտոնը։
Կանխարգելիչ եւ զգուշացող միջոցառումների իրականացումն է, որպեսզի մենք վաղ ավելի պատրաստ լինենք պրոբլեմային խնդիրներ, եթե ի այդ կան անմիջապես, եթե մարտական գործողությունների արդյունքները զգացել լինեն Հայաստանի սահմանում, չնայած քանիսս հայտարարվել է եւ արտգործնախարարության մակարդակով եւ պաշտպանության նախարարի շուրթերը, որ ցանկացած ոտնձգություն Հայաստան Հանրապետության սահմանային նկատմամբ կստանա համարժեք պատասխան, եւ բնական է, եւ պետք է որոշակի միջոցառումներ մենք իրականացնենք, որպեսզի համարժեք պատասխան իրականացնելու ժամանակ մեր բնակչությունը շատ չտուժվի, հակառակորդի, ասենք, որևէ գործողությունը, որոնք կարող են լինել, որին կպատասխանենք մենք։ Միևնույն ժամանակ մենք նաեւ ուզում ենք այստեղ ասել, որ կոորդինացնենք որոշակի աշխատանքներ, որոնք նպաստում են Արցախի Հանրապետությանը առավել արդյունավետ կատարելու իր խնդիրները, դա եւ օգնություն Արցախի բնակչությանը, որը մենք ունենք։
Դավթյանը փոխանցեց նաեւ, որ Իրանի հետ սահմանակետը անխափան գործում է, առևտրաշրջանառությունն էլ բնականոն շարունակվում։ Իրանի հետ սահմանակից, Մեղրից եւ մարզի այլ բնակավայրերից պնդում են իրենց մոտ, խուճապ չկա։ Փոխարեն ակտիվ զինվորագրման աշխատանքներ են ընթանում բոլոր համայնքներում։
Եղրիմ առանձնապես բան չկա, բայց ես վտանգավոր այն մոմենտը, որ մենք սահմանի շատ եք մոտիկ, էլի աստրացանի մի բան էլի առաջ հերթին վտանգը մեզ այլի սպասում։
Մեզ ես սարերը պաշտպանել են միշտ, մեզ ես լեռները պաշտպանել են, մենք կանգուն ենք մեր լեռների պես։
Հենա բան ենք անում, համախմում ենք, գնանք դիրքերը մեզ էլ դիրքավոր ենք էլի, ինչքանով կարողանան պաշտպանում ենք։
Զինվորագրվում եք բոլորը։
Հա բա ոնց, ամբողջ գյուղով բոլորս պատրաստ ենք, չենք թողնելու կան մտնեն մեր տները։
Երիկուն անոթ հաչու կար, ձենը լսվում էր։
Այդ ընթացքում մտնում եք ապաստարաններ։
Ճիշտ ասած, երեկ էլ իստեղ էի, ձեներից չմտա, մտածեցի, որ մի բան լինի, կմտնեմ այդ խորքը։
Մի երկու անգամ լսել ենք հեռվից, բայց դե կոնկրետ որտեղ էր չիմացանք, որտեղից էր։
Մայց խուճապ չկա։
Չէ, առայժմ ոչ։ Ուղղակի ովքեր հնարավորությունն երեխաներին մայրաքաղաքին տեղափոխում։
Դուք պատրաստվում եք տեղափոխվել։
Քաղաքը լարված չի, բայց ժողովուրդը լարված են։ Քաղաքը լարված չի, քաղաքի համար նույնն է, մարդիկ ապրում են սովորականի պես։
Նահերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրնա լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետը նշել է, որ թուրքերի օգնությամբ Սիրիայից ռազմաճակատ վարձկաններ փոխադրելու գործոնը չափազանց մեծ վտանգ է մեր ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Անկարան և Բաքուն կտրականապես հերքում են վարձկանների ներկայությունը։ Մինչդեռ ոչ միայն հետախուզական կառույցները, այլև օրինակ ռուսաստանցի փորձագետներն են փաստում, այնտեղ կան սիրացի վարձկաններ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռազմական գործողությունների հետաքննությամբ զբաղվող ռուս փորձագետները ևս պնդում են ապացույցներ ունեն Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի տեղափոխված սիրիացի վարձկանների մասին։ Ուսումնասիրելով սոցիալական ցանցերում և բաց աղբյուրներում հրապարակված տվյալները, Conflict Intelligence Team-ն այսօր հատուկ զեկույց է հրապարակել։ Սիրիացի վարձկանները Լեռնային Ղարաբաղում, ովքեր են, ինչ գործ ունեն և որտեղ են նկատվել վերտարությամբ։ Փորձագետները փաստում են, որ պաշտոնական Բաքուն հերքում է սիրիացի զինյալների մասնակցությունը ռազմական գործողություններին։ Այդ մասին է վկայում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հարցազրույցը Ֆրանս 24-ին, ինչպես նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի ելույթը սեփական երկրի խորհրդարանում։ Մինչդեռ տասնյակ արևմտյան լրատվամիջոցներ հակառակն են պնդում, հղում անելով սիրիացի զրուցակիցներին ու աղբյուրներին։ Նույնը հաստատում են նաև բազմաթիվ երկրների ղեկավարներ, այդ թվում անձամբ Ֆրանսիայի նախագահը գրել է հետաքննող խումբը։ Բացի այդ, հակամարտության ընթացքում համացանցում հայտնվել են մի քանի տեսանյութեր, որոնք տարածել են ենթադրաբար հենց իրենք, վարձկանները։ Այդ տեսանյութերում լսվում է արաբերեն խոսք, թեև նրանք կրում են Ադրբեջանի սահմանային պետական ծառայության հանդերձանք և ցամաքային զորքերի զրահաբաճում։ Այս տեսանյութի օրինակ, որ նկարահանվել է Ղարաբաղի և Իրանի սահմանին, Ադրբեջանական սահմանապահի հանդերձանք հակած սիրիացին խոսում է արաբերեն և նկարահանում է հայկական խրամատն ու ռազմամթերքը։ Համացանցի օգտատերերին հաջողվել է նաև տեղորոշել այդ տեսանյութերը և հաստատել, որ դրանք իսկապես նկարահանվել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի այն հատվածներում, որոնք գրավվել են Ադրբեջանի ուժերի կողմից։ Մասնավորապես սիրիացիների ներկայությունն արձանագրվել է ճակատի հարավում, որտեղ վերջին օրերին թեժ մարտեր էին հադրութի համար, փաստում են Conflict Intelligence Team-ի փորձագետները։ Այսպիսով, բաց աղբյուրներից ստացված տվյալները հերքում են Ադրբեջանի և Թուրքիայի իշխանությունների պնդումները, թե սիրիացի վարձկանները այս հակամարտությանը չեն մասնակցում, ընդգծում է զեկույցը։ Հետազոտությունը միաժամանակ փաստում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի տեղափոխված զինյալների գերակշիռ մեծամասնությունը եկել է Սիրիայի հյուսիսից, թուրք զինվորականների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից։ Մեջբերելով այս մասին արևմտյան մամուլում հրապարակված հոդվածները, ռուս փորձագետները նկատում են, Սիրիայում 9 տարի շարունակվող հակամարտության ընթացքում ավելացել է երիտասարդ տղամարդկանց թիվը, ովքեր պատերազմում կռվելու բացի այլ հմտությունների չեն տիրապետում և նույնիսկ դժվարությամբ են գրում կամ կարդում։ Մյուս կողմից մոտ մեկ տասնամյակ շարունակվող ներքաղաքական պատերազմը կատվածահար է արել երկրի տնտեսությունը, այդ իսկ պատճառով Լիբիա կամ Ադրբեջան մեկնելու և փոխաշխատելու հնարավորությունը շատերին է գայթակղում։ Այս մասին հաղորդումներ կան տասնյակ լրատվամիջոցներում, այդ թվում ռուսական Կոմերսանտում, BBC-ում, Reuters-ում, CNN-ում, ֆրանսիական պարբերականներում, ընդ որում հատկանշական է, որ բոլոր աղբյուրներում վարձատրության մոտավորապես նույն չափն է նշվում, ամսական 1500-ից 2000 դոլարի սահմաններում։ American Foreign Policy աղբյուրներն էլ պատմել էին, որ զոհերի հարազատներին խոստացվել է մոտ 7000 դոլար հավելավճար լրության դիմաց։ Վարձկաններից շատերն են պատմել, որ հավաքագրելիս իրենց մոլորեցրել են, ասել են, թե տանում են ենթակառուցվածքներ և որոշ կարևոր օբյեկտներ պաշտպանելու, մինչդեռ Ադրբեջան հասցնելուն պես հաջորդ օրն իսկ ուղարկել են առաջնագիծ և օգտագործել ամենաթեժ մարտերում, փաստում է ռուսական խմբի զեկույցը, հավելելով. Այս հաղորդումների, ինչպես նաև այլ փաստերի համադրության արդյունքում կարելի է վստահորեն պնդել, որ ներկայիս պատերազմը ոչ թե պատահական սրացման արդյունք է, այլ Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից նախապես պատրաստված գործողություն։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Աննախադեպ վտանգի ժամին հնարավոր են աննախադեպ զարգացումներ, մեծ սպառնալիք է նույնիսկ երբեմնի քաղաքական անհաշտ մրցակիցներին է ստիպում հանդիպել, քննարկել հրատապ հարցերը, նախկին նախագահները դիմել են այդ քայլին, լսենք Աստղիկ Մեդևյանի հաղորդումը։
Կառավարությունից փոխանցում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Հայաստանի նախկին նախագահների հանդիպում չի եղել։ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին 5 ղեկավարների հանդիպման մանրամասներ չեն հրապարակվում։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսնակ Արման Մուսինյանն էր Facebook-ում գրել. Արցախի եւ Հայաստանի ներկա մտահոգիչ իրավիճակով պայմանավորված տեղի է ունեցել խորհրդակցություն, որին մասնակցել են Հայաստանի նախկին նախագահներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը եւ Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանը։ Տեր-Պետրոսյանի խոսնակ Արման Մուսինյանն ու Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական իմամուլի քարտուղար Էդվարդ Շարմազանովը հրաժարվեցին այսօրվա հանդիպման մասին հավելյալ մեկնաբանություններից։ Երեք Արցախի նախկին նախագահները առանձին հանդիպել էին Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Երևանում գտնվող Արկադի Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանը մեկ հանդիպում էլ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ էին ունեցել։ Թեման ըստ կառավարության հաղորդագրության Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակն ու դիմագրավելու ուղղությամբ քայլերն էին։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է էական նշանակություն ունի նախկին նախագահների հանդիպման բովանդակությունը, նաև արդյունքները։
Բացառիկ այդ հանդիպումը նշանակում է, որ իրավիճակը թե պատերազմական, թե քաղաքական դրան զուգահեռ միջազգային շրջանակում ես նկատի ունեմ, ինքնին բացառիկ է և հանգեցրել է այդպիսի չափի հանդիպման։ Ինչպիսին կարող է լինել բովանդակությունը, այստեղ ես չեմ ուզում մտնել ենթադրությունների դաշտ, գուցե առաջիկայում որևէ այլ կերպ, որևէ ձևով կմանրամասնեցվի բովանդակությունը, քննարկումները կամ որևէ դրսևորում կտեսնենք այդ հանդիպման արդյունքի։ Այո, կարող ենք ենթադրել նաև հնարավորություն վարչապետի այդ հանդիպման, ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ կարող է դիտարկվել պետական դիմադրունակության բարձրացման տրամաբանության շրջանակում։ Ինքնին փաստը հանդիպման շատ ողջունելի է և իհարկե շատ էական է, որ այն ունենա բովանդակային արդյունավետ գեներացիա։
Տեր-Պետրոսյանը Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի հետ բազմամյա քաղաքական հակառակորդներ են, մասնավորապես 2008-ի նախագահական ընտրություններին հաջորդած արյունալի դեպքերից հետո։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ Սերժ Սարգսյանի վերջին հրապարակային հանդիպումը եղել է ապրիլյան պատերազմից հետո, 2016-ի ապրիլի 9-ին։ Իսկ Տեր-Պետրոսյանն ու Քոչարյանը տարիներ շարունակ չեն հանդիպել։ Համենայն դեպս վերջինը, որի մասին ազդարարվել է, 1998-ին է եղել։ Քոչարյանի երթմնակալությանը ներկա է եղել նաև Տեր-Պետրոսյանը։ Ի տարբերություն Տեր-Պետրոսյանի, Հայաստանի մյուս երկու նախկին նախագահները, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կոշտ քննադատներն են, ընդ որում երկուսն էլ քրեական գործերում մեղադրյալներ են ներգրավել Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո։ Նախկին հաշիվներ մաքրելու ժամանակը չէ, բոլոր ռեսուրսները, կարծում է Հակոբ Բադալյանը, պետք է ծառայեցվեն ներկայիս խնդիրները լուծելուն։
Եթե լինի գործունեություն, որը ավելի շատ ռիսկեր կարող է առաջացնել թիկունքի պետության ամբության համար, քան օգտակար լինել դրան, ապա այդ գործունեության գնահատականը հանրությունը և պատմությունը շատ արագ կտան։ Եվ ըստ այդմ կարծում եմ, որ երեք նախագահները, նախկին նախագահները և նաև Արցախի նախկին նախագահները, անկախ իրենց գործունեության նախկին այդ շրջանում թույլ տված սխալներից, բացթողումներից և այլն և այլն և հանրային գնահատականներից, այս ճակատագրական պահին նրանք բոլորը կգտնեն կամք, վճարականություն և իմաստություն աշխատել հանուն պետության և իրենց ռեսուրսները ծառայեցնել հանուն պետության, անկախ քաղաքական և անձնական համակրանքներից և պատկերացումներից։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրնային տված հարցազրույցում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գովեստով է խոսել խաղաղությանը նպաստելու Իրանի ջանքերի մասին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ սահմաններ ունեցող Իրանը փաստորեն այս պատերազմի ականատեսն է, ռումբերը, անօթաչուները, նաև իսլամական հանրապետության տարածքն երբեմն հասնում։ Թեհրանը փորձում է միջնորդել խաղաղություն հաստատելու հարցում։ Ամերիկյան հանդեսը մեկնաբանությունները խնդրել ԱՄՆ-ում հավատարմագրված դիվանագիտներից, լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրանում այսօր լայնածավալ զորավարժություններն մեկնարկել, որոնց գրկվում է երկրի տարածքի կեսից ավելին։ Հակաօդային պաշտպանության ուժերի զորավարժությունները հատկապես կենտրոնացված են անօթաչու թռչող սարքեր ոչնչացնելու վրա։ Իրանի հյուսիսարևմտյան գոտու հակաօդային ուժերի հրամանատար բրիգադի գեներալ Աբաս Ազիմին լրագրողներին ասել է, որ երկրի հյուսիսարևմտյան սահմանը, հատկապես լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտուն հարող տարածքում լիակատար անվտանգություն է հաստատված օդում և ցամաքում։ Անցած կիրակի ավարտվեց Իրանի հանդեպ ՄԱԿ-ի սահմանած զենքի վաճառքի ըմբարկուն, որը տևեց ուղիղ 10 տարի։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարել էր, թե Իրանը արդեն կարող է զենք վաճառել, ում ցանկանա, և զենք գնել, որտեղից կամենա։ ՄԱԿ-ում Իրանի առաքելության խոսնակ Ալիրեզա Միրուսեֆին ամերիկյան Նյուզվիքին ասել է, թե Իրանը պատրաստ է զենքի արգու վաճառք վերսկսել բարեկամական և առևտրային իր շատ գործընկերների հետ։ Նա ասել է, որ Իրանը սեփական հզոր ռազմարդյունաբերություն ունի, որը պաշտպանություն է ապահովում արտաքին ագրեսիայից։ Ավելի վաղ Թեհրանը ասել էր, որ 25 երկիր Իրանի զենք գնելու ցանկություն է հայտնել, առանց նշելու այդ երկրների անունները։ Նյուզվիքի մեկնաբանը նշում է, որ Հայաստանը ակնկալում է Իրանի աջակցությունը Ադրբեջանին ճնշելու համար, մահմեդական Ադրբեջանն էլ իր հերթին է ակնկալում Թեհրանի աջակցությունը, գնահատելով Իրանի դիվանագիտական նախաձեռնությունները։ Երկուսն էլ գտնում են, որ միջազգային միջնորդները, ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը բավարար ջանքեր չեն գործադրում լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծելու համար։ Անցած շաբաթավերջին Իրանի արտգործնախարար Մուհամմադ Զարիֆը ադրբեջանցի իր գործընկեր Ջեյխուն Բայրամովի հետ հեռախոսազրույցում բանակցությունների եռակողմ ձևաչափ է առաջարկել Իրանի, Թուրքիա և Ռուսաստանի մասնակցությամբ։ Նման ձևաչափով ենթադրվում է փոխ լրացնել ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեությունը։ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Վարուժան Ներսիսյանը Նյուզվիքին տված մեկնաբանությունում արձագանքել է Թեհրանի առաջարկին։ Ինչ վերաբերում է բանակցություններին, որոնք կարող են տարածաշրջանում դադարեցնել ագրեսիան, ապա կարծում եմ, Իրանը հնարավորություններ ունի և կարող է օգտագործել իր լծակները զսպելու Ադրբեջանին և կոչ անելու Թուրքիային յուղ չլցնել Ղարաբաղ Բաղյան հակամարտության կրակի վրա, ասել է Հայաստանի դեսպանը։ Միացյալ Նահանգներում Ադրբեջանի դեսպանը ևս մեկնաբանել է Թեհրանի առաջարկը, միաժամանակ հիասթափություն հայտնելով ԵՀԿ Մինսկի խմբի գործունեությունից։ Ադրբեջանը գնահատում է յուրաքանչյուր առաջարկ, որը կօգնի հասնելու այդքան անհրաժեշտ խաղաղությանը մեր տարածաշրջանում, ասել է ԱՄՆ-ի Ադրբեջանի դեսպան Էլլին Սուլեյմանովը։ Նրա խոսքերով վերջին առնվազն 28 տարիներին ԵՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդությունը ցավոք շատ փոքր առաջընթաց է արձանագրել բանակցություններում։ Եվ ասել, թե մենք գտնում ենք, որ բանակցություններում պետք է ներգրավեն Մինսկի խմբի բոլոր անդամները, ներառյալ Գերմանիան, Թուրքիան։ Հայկական կողմը բացառում է Թուրքիայի մասնակցությունը Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցություններում։ Ինչ վերաբերում է բանակցություններին Թուրքիայի մասնակցության հնարավորությանը, ապա լավագույն բանը, որ կարող է անել Թուրքիան, հեռու մնալ այդ գործընթացից, որովհետև կողմնակալ մոտեցում ունի, ասել է Վարուժան Ներսիսյանը, ընդգծելով. «Մեզ համար Թուրքիայի մասնակցությունը անընդունելի է, որովհետև նա փորձում է ապակայունացնել այս փխրուն տարածաշրջանը»։ Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանը ևս մեկնաբանություն է տվել Նյուզվիքին, անվերապահ աջակցություն հայտնելով Ադրբեջանին։ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում Թեհրանի դիրքորոշումը ձևակերպել է Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Աբաս Մուսաֆին, հայտարարելով, որ Թեհրանը իր դիրքորոշումը ընդունում է նախ և առաջ հաշվի առնելով սեփական շահերը, կառավարությունների, ռեժիմների, հատուկ շրջանակների հոգեբանական և քարոշչական պատերազմները մեզ համար ոչ մի նշանակություն չունեն, թե ինչ պետք է անել կամ ինչ չպետք է անել, Թվիթերում գրել է Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Աբաս Մուսաֆին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ռազմիդաշտում զինվորները զոհվում են, ծանր վնասվածքներ ստանում, ինչպես կարող է պետությունը օգնել։ Ահա, խորհրդարանը ընդունում է օրենք, որը բարենպաստ պայմաններ կստեղծի տուժածների ընտանիքների վարկերը ներող բանկերի և ֆինանսական այլ կառույցների համար։ Թյուրիմացությունից խուսափելու համար ընդգծենք, սա վարկերը ներելու մասին օրենք չէ, այն վերաբերում է ֆինանսական հաստատություններին, որոնք մարդասիրական քայլի դիմաց կստանան որոշակի արտոնություններ։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այն բանկերն ու վարկային կազմակերպությունները, որոնք կներեն այս պատերազմում զոհված ու հաշմանդամ դարձած անձանց և նրանց ընտանիքի անդամների վարկերը կազատվեն որոշ հարկային պարտավորություններից։ Հարկային օրենսգրքի այս փոփոխություններն այսօր ազգային ժողովում ներկայացրեց ֆինանսների փոխնախարար Արման Պողոսյանը, շեշտելով, ոչ թե բանկերը պարտավորվում են զրոյացնել նշված խմբի վարկերը, այլ կառավարությունը հնարավորություն է ստեղծում, որ իրենց հայեցողությամբ ներեն։
Հնարավորություն են ձեռնում, որպեսզի վարկատու բանկերը և վարկային կազմակերպությունները ներեն այս վարկային պարտավորությունները, միաժամանակ պետությունը այդ ներելու հետևանքով չստացվող եկամուտների կամ կորցվող եկամուտների բեռի մի մասը, հարկին համապատասխանող մասը հսկայության վերցնում է իր վրա։
Այս փոփոխությունները վերաբերում են զոհված կամ հաշմանդամ դարձած անձին, նրա կնոջը, ամուսնուն, համատեղությամբ ապրող զավակին կամ ծնողին։ Այս ցանկում են նաև զոհված կամ հաշմանդամ դարձած անհատ ձեռնարկատերերը, նոտարները ու նրանց հետ համատեղ ապրող անձինք։
Բայց քանի որ այստեղ ցավոք այլ տրամաբանություն է գործում և գործում ենք զոհված կամ հաշմանդամություն ձեռք բերած ըստ այդմ ենթադրաբար աշխատունակությունը մասամբ կամ ամբողջությամբ գործած անձանց հետ, առաջարկվում է, որպեսի անձեռնարկատերերի և նոտարների համար նույնպես այս հնարավորությունը տրվի։
Ֆինանսների փոխնախարարը վստահեցնում է, թե բանկային ու վարկային ոլորտում վարկերը ներելու տրամադրվածություն կա։ Իդեպ օրենքում շեշտվում է, որ խոսքը բոլոր վարկերի մասին է, թե անհուսալի ճանաչված տուժ տուգանքներով, թե հուսալի համարվող։
Մենք ուզում ենք, որ սա անցնենք որպես իրական հնարավորություն ու իրական պատրաստակամություն, և ես համոզմունք ունեմ, որ այդպես էլ կա, այն առումով, որ նախ ստեղծված իրավիճակն է առանձնահատուկ, և երկրորդ, անգամ եթե էմոցիաները մի կողմ մի պահ թողնենք ու փորձենք տնտեսագիտորեն նայել հարցին, իմաստ չկա պարզապես այդ ակտիվները այդպես շարունակ պահել բանկերի և վարկային կազմակերպությունների հաշվեկշիռներում, որովհետև եթե բանկը իր տեսորեն գնահատում է, որ դրա սպասարկման մարման հավանականությունը չկա կամ մոտ է զրոյի, բնականաբար ամենառացիոնալ որոշումը պետք է լինի դրանք դուրս գրելը և այդ մարդկանց ազատելը վարկային պարտավորությունների շնորհակալություն։
Ազգային ժողովն այսօր քննարկում էր նաև ռազմական դրության ժամանակահատվածում հարկային արտոնություններ սահմանելու մասին նախագիծը։ Այս նախագծով էլ առաջարկվում է Եվրասիական տնտեսական միության պետություններից հումանիտար, ռազմական ու առողջապահական նշանակությամբ ներմուծված ապրանքը ազատել ավելացված արժեքի հարկից, պայմանով, որ մինչև ռազմական դրության ավարտը այդ ապրանքը մատակարարվի պաշտպանության արտակարգ իրավիճակների ու առողջապահության նախարարություններին։ Հարկային արտոնություններ կգործեն նույն նպատակով այլ երկրներից ներմուծումների դեպքում։ Մինչև սեպտեմբերի 27-ը պահեստավորված Եվրազմական դրության ժամանակահատվածում այն պետությանը փոխանցելու դեպքում նույնպես, ըստ փոխնախարար Պողոսյանի, որոշ վերանայումներ կլինեն։
Եթե նախկինում ներմուծված ապրանքը, որի համար սահմանին ավելացված արժեքի հարկ է վճարվել, հիմա նվիրատվությամբ հանձնվում է պետությանը, այդ գործարքը համարվում է ավելացված արժեքի հարկից ազատված գործարք, և հետևաբար նախկինում հաշվանցված, վճարված և հաշվանցված ավելացված արժեքի հարկի գումարը, այո, միացվում են ծախսերին։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, գործընկերներս նոր ինձ մի հաղորդագրություն փոխանցեցին, ստացվել է Միացյալ Նահանգներից, պետական դեպարտամենտից մեջբերեմ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ ուրբաթ օրը Վաշինգտոնում կայանալիք հանդիպումների ընթացքում մենք հույս ունենք նոր հրադադարի մասին պայմանավորվածություն ձեռք բերել, հաշվի առնելով, որ նախորդ նման պայմանավորվածությունները կյանքի չկոչվեցին։ Քիչ առաջ Պետական դեպարտամենտում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն. «Իրավիճակը տեղում շատ բարդ է, նաև դիվանագիտական կացությունը»։ Մեր, ինչպես նաև գրեթե բոլոր եվրոպական պետությունների մոտեցումը ճգնաժամից դուրս գալու ուղիների վերաբերյալ հետևյալն է. դադարեցնել հակամարտությունը, կողմերին կոչ անել, չսրել իրավիճակը. Բոլոր մյուս պետությունները չպետք է միջամտեն և բորբոքեն հակամարտությունը զենք և աջակցություն առաջարկելով։ Եվ այդ դեպքում է, որ հավանական է հասնել խնդրի դիվանագիտական մի լուծման, որը ընդունելի կլինի բոլոր կողմերի համար, հայտարարում է ԱՄՆ պետքարտուղարը։ Հիշեցնեմ, որ այս հաղորդագրությունը քիչ առաջ ենք ստացել մեր այս ռադիո եթերին, մոտավորապես 15 րոպեից կհաջորդի մեր լրատվական հեռուստացրագիրը azatutyun.am, եւ իմ գործընկերները ավելի մանրամասն կանդրադառնան այս կարևոր նորությանը։ Որքան էլ փորձում է Հեյդարի զավակ Իլհամը համոզել, թե Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում կդառնա Շվեյցարիա, որտեղ կող կողքի համերաշ, պուպուշ կապրեն հարուստ ու երջանիկ մարդիկ, վերջին դարերը, 23-րդ դարը ու հատկապես 2020 թվականը վկայում են, որ այդ լավատեսությունը մեղմ ասած աղերսներ չունի իրականության հետ։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի շուրջ միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի նիստից 2 օր անց էլ կազմակերպությունը փակ քննարկման մասին որևէ հայտարարություն չի տարածել, ինչն ըստ հանրային կառավարման մասնագետ Սոսի Թաթիկյանի նշանակում է, որ անվտանգության խորհրդի անդամների միջև կոնսենսուս չկա։ Սեպտեմբերի 27-ից սկսված պատերազմի ընթացքում Արցախի հարցով ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի երկրորդ նիստը նախագահած Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Վալերի Նեբենզյան լրագրողների հետ զրույցում հայտնել էր, որ փակ քննարկման մասնակիցները կարևորել են Ղարաբաղում կրակի դադարեցման ռեժիմի հսկելու անհրաժեշտությունը, հավելելով, որ անվտանգության խորհուրդը բավական համակարծիք է եղել մոտեցումների վերաբերյալ։
Երկրները համակարծիք են ակնհայտորեն, որ պատերազմը պետք է դադարի, պետք է լինի զինադադար և որ պետք է լինի մոնիտորինգի մեխանիզմ, որտեղ այս հարցերը հակասական չեն։ Սակայն ես կարծում եմ, որ հնարավոր է այնտեղ եղել են այլ խոսակցություններ, որոնց մասին մենք չենք կարող իմանալ, օրինակ, թե արդյոք կիրառեն ինչ-որ սանկցիաներ կամ ինչ-որ կողմից մեկին դատապարտեն քաղաքացիական բնակությանը կամ քաղաքները կամ ինֆրաստրուկտուրան թիրախավորելու հարցում, եւ հնարավոր է, որ այդ հարցում տարաձայնություններ են եղել։
ՄԱԿ-ի տարբեր առաքելություններում աշխատանքի փորձ ունեցող Սոսի Թաթիկյանի խոսքով, Ղարաբաղում բռնկված հրդեհը մարելու համար կազմակերպությունը կարող է առաջարկել խաղաղության աջակցման, պարտադրման կամ էլ պահպանման գործողություն։ Դա կարող է անել անմիջապես ՄԱԿ-ը կամ էլ հանձնարարել որևէ տարածաշրջանային կազմակերպության։
Հիմա ուղղակի հարցը այն է, թե ինչքան է դա մեզ բարենպաստ։ Մենք միշտ խուսափել ենք ՄԱԿ-ի խաղաղարար զորքեր Հայաստանում ունենալուց, և ես գտում եմ, որ մեր մտավախությունները տեղին են, որովհետև առաջինը ՄԱԿ-ի խաղաղարար զորքերի կազմի հանդեպ կրկին անգամ մենք մեծ հսկողություն չունենք, այնտեղ հիմնական այն երկրները, որոնք զորքեր են տրամադրում, որտեվ ՄԱԿ-ը ինքը զորք չունի, ինքը խնդրում է անդամ երկրներին, այդ երկրների մեջ կան այսպիսի երկրներ, որոնք մեր համար բոլորովին նպաստավոր չեն, նույն Պակիստանը, որը չի ճանաչել Հայաստանի գոյությունը և դիվանագիտական հարաբերություններ չի ազդատել, և նույն Թուրքիան, իրենք երկուսը խոշորագույն կոնտրիբյուտորներից են։
Ըստ Թաթիկյանի, միավորված ազգերի կազմակերպությունը կարող է նաև պատժամիջոցներ կիրառել, այս դեպքում էլ ըստ փորձագետի վտանգներ կան հայկական կողմի համար։
ՄԱԿ-ը սիրում է հավասարության նշան դնել, հետևաբար օրինակ եթե ինքը ասի, որ զենքի էմբարգո պիտի լինի, ամենայն հավանականությամբ նա կասի, զենքի էմբարգո պետք է լինի Հայաստանի և Ադրբեջանի հանդեպ, այսինքն մյուս բոլոր երկրները պետք է հրաժարվեն այդ երկու երկրին զենք մատակարարելուց, ինչքան է դա մեզ բարենպաստ, կրկին անգամ պարզ չէ, որովհետև այս պահին այդ հավասարակշռությունը ի նպաստ Ադրբեջանի, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը մեզ շատ զենք ունի։
Սոսի Թաթիկյանը չի բացառում նաև երկրների ֆինանսական միջոցների նկատմամբ որոշակի սահմանափակումները, սակայն փորձագետի կարծիքով կազմակերպությունը առայժմ հույս ունի, որ հրադադար կհաստատվի և բանակցությունները կվերսկսվեն։
Իսկ թե հետագայում, եթե իրադրությունը դեպի լավը չփոխվի, ինչ կարող է լինել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, կարող են լինել բոլոր հնարավոր սցենարները։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի և Արցախի պաշտոնյաների կողմից վերջին շրջանում շրջանառվող անջատում կամ ճանաչում հանուն փրկության սկզբունքին, Սոսի Թաթիկյանն ընդգծում է, փաստ է, որ վերջին տասնամյակներում նման օրինակներ եղել են։
Անձամբ երկուսում աշխատել եմ, 3 տարի Կոսովոյում, 3 տարի Արևելյան Թիմորում, որոնք Արևելյան Թիմորի դեպքում լիովին է անկախացել, իսկ Կոսովոն մասամբ է անկախացել։
Թաթիկյանի պնդմամբ պետք է զգույշ լինել նաև տերմինաբանության մեջ, ասում է, Remedial Cessation բառացի անջատում հանուն փրկության բառակապակցության մեջ, Remedial բառը հայերեն բառացի թարգմանելը բարդ է, իսկ տերմինի երկրորդ մասը անջատումը կամ cessation-ը Սոսի Թաթիկյանի կարծիքով ավելի հակասական է։ Հայաստանը միշտ հայտարարել է, որ Արցախը երբեք չի եղել անկախ Ադրբեջանի կազմում։
Արցախի դեպքում Արցախը դե ֆակտո կայացած պետական միավոր է։ Արդեն արդվազն 25 տարի Արցախը անջատվել է դեֆակտո և ընտրություններ է ունեցել մի քանի փուլով, ունի իր նախագահը, վարչապետը, խորհրդարանը և նույնիսկ սինված ուժերը։ Այսինքն մի քիչ պետք է նաև զգուշ լինել, որ Արցախը հետ չտանել 25 տարի առաջվա կարգավիճակի, որ նոր է ինքը ճանաչվում կամ անջատվում։
Թաթիկյանը հիշեցնում է, որ հայկական դիվանագիտությունը մշտապես փորձել է Ղարաբաղյան հարցը ԵԱՀԿ միսկի խմբի շրջանակում պահել, սակայն ներկայիս իրավիճակը միջազգային կազմակերպությունն անտեսել չէր կարող։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գոյութենական ամենօրյա վտանգ ապրելու ձգտում, այսպես են ապրում ու պայքարում այնտեղ, որտեղ քեզ ամենօր ուզում են հոշոտել։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ես մեկը բլիջնի բոյի, այս էլ դալնի։
Զենքերից մեկը յուղը վրան է, մյուսը Հինշենցի Գառնիկ Արուստամյանի ձեռքի զենքն է 80-ականների վերջից սկսած։ Միսարային կողմ Իշխանաձորն է, Բերդաձորի գյուղերում էլ բնակիչներն իրենք խիստ հսկողություն են սահմանել, շրջում են ձորակներով, թե պետ վստահ են Ադրբեջանի, Թուրքիայի ու Վարձկանների եռամիասնությունն իրենց թավուտներում կխճճվի։ Հինշենցի Գառնիկ Արուստամյանի ընկերն է Արզնից, հետաքրքրվում է ինչ կա, ինչ չկա, տեղեկացավ, որ կլխվեր հետ են տվալ հարավային հատվածում, երկու ընկերները նաև դաժան օրերի բախտակիցներ են, նրանք 5 տարի միասին ողջ են մնացել ադրբեջանական գերության մեջ։
Ինչ մահապատես, մեխնիկայս։
Մահացու Կրակոցին ադրբեջանական բանտի մահվան խցում սպասել են 5 տարի։ Գառնիկ Արուստամյանը պատմում է Հինշենի 15-ից մինչև 90 տարեկան տղամարդկանց ադրբեջանական ՕՄՈՆ-ն ու ԽՍՀՄ ներքին զորքերի ստորաբաժանումները հավաքեցին 91-ի մայիսին։ Մինչև այդ Բերդաձորի ենթաշրջանի գյուղերը Հինշենն այս թվում անցել էին ինքնապաշտպանության, հին հայկական բնակավայրերը հայաթափելու ադրբեջանական ծրագիրը ձախողելու համար։
Ես էլ գլխավոր ցուցակների առաջատարներից էի, որ պիտի բռնեին, որպես Բերդաձորի ինքնապաշտպանության խորհրդի անդամ։ Այդ ժամանակ Շուշի Լաչին ճանապարհով թուրք չէր կարում գնալ։ Նպատակը էր, որ Լաչինի ու Շուշիի արանքը մաքրեին, որ ազատ ելումուտ անեին։ Հետո նպատակը հայաթափեին Ղարաբաղը։
Ինքնապաշտպանության մարտիկներին սկզբում Շուշիի Բերդ, ապա Բաքվի բանտ տարան։ Մահապատժի հիմքում Բաքվի դատարանը բազմաթիվ հոդվածներ էր դրել։ Արուստամյանը այդ շարքը չի էլ հիշում։
Ազգամիջյան հրահրում, մեր նացիոնալնի ռոզ, բանդիտիզմ, եսիմ, 5-6 հոդված։
Բաքվի Բայլովյան բանտն ամենադաժան բանտի համարումն ուներ։ Այստեղ մահապատժի սպասողներն էին։ Իդեպ այն 10 տարի առաջ քանդվեց ու տեղում 70 մետրանոց ադրբեջանական դրոշը տեղադրվեց, որ պարբերաբար քամու բերանն ընկնում ու պատրվում։ Այս տարածքում նաև Եվրատեսիլն անցկացվեց։ Գառնիկ Արուստամյանը շատ ախոս պերճախոսներից չէ, մի քանի բառով է նկարագրում։ Գերության տարիներին իրենց միայն հույսը փրկեց, որովհետև գիշերը երազում միշտ գյուղ էին վերադառնում։
Ապրել ենք, այդ հույսն եմ ես փրկել, ու հիմի արագաթում, այդ ոնց ենք այդ կան դիմացել։ Արագ չի անցել, պարզը, ցերեկում դեղ ենք եղել, գիշերում գերազում մեր գյուղում։
Պատերազմի ամենաթեժ փուլն էր, Գառնիկ Արուստամյանը հիմա ժպիտով է հիշում, թե ինչպես էին իրենց նկատմամբ կիրառվող բռնությունների չափից գլխի ընկնում, մերոնք շրջան են գրավել, թե մի փոքր գյուղ։ Ադրբեջաներեն լավ գիտի, հիմա էլ այնտեղի լուրերին է հետևում ու իր անալիզն ունի։
Ես իմ ասմա հաղթելու ենք, ես մի շրջանը վերցրել ենք, ես մեկը լրի սուտ է, ինվորմացիաններ են դեղել էի լսում, բերթը։
Ինչ եք լսում?
Հայերին եսքան տանկ ենք խպել, եսքան մարդկային ուժ, ես մեկ եմ մեկ, ասել ենք երևի էլ մարդ չի մնացել, բայց երեկ օրից հետո հայտնում են, որ ես շրջանը չկա, որ ուժեղ էին ծեցում, իմանում ենք, որ շրջանն է տվել, որ թեթև էին ծեցում գյուղերը, այդտենց է եղել վիճակը։
Հույսից բացի ասում է, Բաքվի բանտում մի սպասում էլ ունեինք, որ հայերը կհասնեն բանտի մատույցներին էլ։
Դե սպասել ենք, որ ես է մերոնք կարող կան հասնեն Բաքում են, չէ, լուրջ, վախի մոմենտ եղել է, թուրքը նել է վախեցել են ազորները բանը։ Որ ձեր ունկան կասեք, որ ձեզ լավ ենք վերաբերվել, բան, այդ բաների եղելը։
Բայց բանը սրան չի հասել, 96-ի մայիսի 8-ին ընկերոջ հետ բանտից դուրս է եկել, մինչև այդ ընկերոջ եղբայրը հաջողացրել էր նրան ծանունները գերիների փոխանակման ցուցակ մտցնել, այդ ժամանակների համար մեծ փողով $40,000.
Այդ պլուս $40,000 չի արծարծում ոչ միտեղ։
Եկան ու պատերազմն արդեն ավարտվել էր, հինշենն ինչպես միշտ մաքուր հայկական, պարսկական, թաթար, մոնղոլական, թուրքական ու ադրբեջանական բոլոր արշավանքները հետ մղած։
Այս սևը, սա այն 18 թվի վառած բաներն է, հիմի պաշտպանում այս բաները, Երեմի հայրի 6 տարվա պատմությունն է տունը, հլա էլ ավելի։ Մեր պապական տունը։
Մեծ հայքի Արցախ աշխարի Բերդաձոր գավառի հին շեն գյուղը հազարամյակների պատմության մեջ միայն 2 տարի է եղել ոչ հայկական, 2 անգամն էլ այն ազատագրվել է, փոքր գյուղ է, միշտ է այդպիսին եղել։
Դե քաննելա մեզ հերիքում, դե մի փոքր գյուղ է, մեր բնությունը տեսնում եք, իր բնությունն ունենք։
61-ամյա Գառնիկ Արուստամյանն էլ գյուղից միայն 5 տարով է բացակայել, արդեն գիտեք, Բաքվում էր, հիմա ասում է նույնիսկ 2 օր Ստեփանակերտում էլ մնալ չի կարողանում, կողքի ձորից անընդհատ պայթյունների ձայներ են, ապահով ենք ասում է։
Ապա իհարկե, մեր 18 տարեկան տղաների սխրան կողք կարամորան։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարլեն Ասլանյանի հյուրը Հայաստանի օմբուդսմենն է, նրան վրդովեցնում է միջազգային կառույցների դիրքորոշումը, մինչդեռ ադրբեջանական կողմը կիրառում է քայլեր, որոնք ակամա հիշեցնում են իսլամական պետության գործելավոճը։
Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունից, եթե չեմ սխալվում, միայն Amnesty International-ն է, որ կարծես անդրադարձավ Ստեփանակերտի հրթրակությանը, գնահատական տվեց։ Պան Թաթյան, նրանք կաշկանդված են այցելել Լեռնային Ղարաբաղ, օրինակ ՄԱԿ կարծես հենց սա է պատճառ բերում, որ իրենք չեն գնում Ստեփանակերտ, քանի որ դա միջազգայինորեն չճանաչված տարածք է։
Ամենուր կապի մեջ եմ։ Ես իրենց էլ եմ ասում, որ գիտեք ինչ կա, սա այս կոչերի ժամանակը չի վերջ, սա ինչ-որ բան չի, որ մի որևէ տեղ կոնֆերանսը ընթանում, մենք գնանք մեր ելույթ ունենանք, կոչ անենք դրանով դադարի։ Կոնկրետ ամեն օր կոնկրետ վնասվածներ են հասցում խաղաղ բնակիչների, մարդիկ են սպանվում, երեխաներ են վիրավորվում, կանայք են սպանվում եւ այլն, եւ պետք է անապահ գործում միջոցներ գործադրել, եւ դրա կարևորագույն գործուն եղանակներից մեկն է այցերը Արցախ։ Կարևոր է, որ միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչը միջկառավարական այն էլ գա եւ անձամբ տեսնի այստեղ ինչ է կատարվում։ Եթե օրինակ ինչ որ աշխատանքային խումբ է գալու Արցախի հայրենակիցների իրավունքները պաշտպանի ու միայն Հայաստան է գալու, ես ձեզ ասեմ, կարիք չկա, որ նրանք գան, պետք չի, որ գան, մենք այստեղից առանց դա ամեն ինչ ուղարկում ենք, իրանք պետք է գան Արցախ, գնան տեղում, ուսումնասիրեն, խոսեն մարդկանց հետ, հասկանան ինչ է կատարվում, որովհետև հետո հայտարարություններ են արվում, որ ափսոսում ենք, ստանում ենք տեղեկություններ, բայց չեն կարող հաստատել, որովհետև չեն կարողանում գնալ, այդքան ասում ենք, եկեք, եւ ընդ որում այդ հայտնի սկզբունքը ամենաբարձր տեղերից միշտ որ հայտարարվում է, ոչ մեկ չի կարող լինել եզրակացից անկողմ, Եվ որևէ մի իրավունք չի կարող հանդեսվել։ Սեպտեմբերի 27-ից սկսած մենք անում ենք հայտարարություններ, անընդհատ, որ ավերածություններ են տեղի ունենում, մարդիկ են սպանվում, վիրավորվում են, որևէ մի միջազգային կառույց չի այցելում, և հանկարծ մյուս կողմից մենք տեսանք ինչ արձագանքի արժանացավ, երբ Ադրբեջանում ներկայացված կառույցներն էին այցելում այնտեղ, ակնհայտ է, որ մարդկանց մոտ խտրականության այդ պատկերացումը լինում է։ Եվ ակնհայտ է, որ քաղաքական պատճառները այստեղ գերակայում են այդ բարձր մակարդակներում, մարդու իրավունքների նկատմամբ այս կոնկրետ իրավիճակում։ Արցախ չայցելելը այս պայմաններում նաև վտանգում է միջազգային կառույցների հեղինակությունը,
որտեղ ստացվում է տուժում է միայն նրա համար, որ չճանաչված տարածքում։
Քաղաքական տարածքի քաղաքական կարգավիճակը չի կարող ազդել մարդու իրավունքների պաշտպանության վրա եւ վերջ։
Պարոն Թոթյան, գերիների մասին խոսելիս ձեր ներկայացրած դեպքերից մեկը, երբ հայ զինվորականը գլխատվել էր, եթե նա գերության մեջ է եղել, ինչպես է ստացվել, որ դեռ մնացել է զինվորականների մոտ, այսինքն քաղաքական ղեկավարությունը չի հանձնվել, եթե ես նկարագություն շիշտ եմ հասկացել, դա դեռ զինվորականների շրջանում է այդ գործողությունը տեղ ունեցել։
Իրեք դա Ադրբեջանում ատելության մակարդակը այնքան բարձր է եւ պետական աջակցություն վայելող ատելություն այստեղ, որ չեմ տեսնում տարբերություն մեծ հաշվով քաղաքական իշխանությանը հանձնել, չհանձնել եւ այլն։ Էլի կային դեպքեր, որ դաժան վերաբերմունքի, որ մենք ստիպված հրապարակում ենք, որ նաեւ այդ ազդեցությունը թե միջազգային առումով եւ այլն լինի, եւ շատ կարեւոր է, որ մենք այս ապացույցները, որ վերցնենք, նույն Հադրութի օրինակ այդ գնդակահարության դեպքը, բայց ի՞նչ է դա, էլ ակնհայտ ահաբեկչական մեթոդներով սպանություն է, հանցավոր մտադրությամբ հատուկ իրագործվող արարք է։ Սա այս ամենը, երբ մենք այս գործոնները ուսումնասիրում ենք, թիրախային հրթիռակոծումներ, արգելված զինատեսակներ, ահաբեկիչների առկայություն, զանգվածային մեծածավալ ատելության խոսք, ակնհայտ է, սա ցույց է տալիս Արցախի բնակչության նկատմամբ այս գործողությունները նպատակ ունեն էթնիկ զտում իրականացնել, կիրառելով ահաբեկչական մեթոդներ։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, խաղաղություն բոլորիդ, ցտեսություն։